website. Dobar dan, 10:05 je tačno, ovo je šetnja Radio Beograda 1 na samom početku. Pozdravlja vas Tanja Zeljković. Verovali ili ne, u 10 već 26 stepeni u Novom Sadu, stepen manje u Beogradu, dakle 25, u Kragujevcu 24, u Nišu 22, izgleda će danas zaista biti tih 30 i 31 stepen kao što su prognostičari i najavili. Kažu sutra, znate već, pogoršanje vremena i kiša, ali kažu neće dugo. A što se tiče današnje šetnje i naših sat vremena, pred vikend dve priče iz Srbije. Nešto i da naučimo i da dobijemo neku ideju kuda bismo mogli po Srbiji na neki kratak odmor ili izlet. Istok Srbije, Negotinska krajina, vekovima poznata po proizvodnji vrhunskih vina. I kažu, ako dođete u ovaj kraj, morate posjetiti neku od čuvenih pivnica. Ekipa Radio Beograda je nedavno boravila u Negotinu i posjetila je Rogljevačke pivnice. Reportažu sa tog mesta emitujemo danas u šetnji. A iz Niša ovoga prepodneva arheološka priča. Na lokalitetu koji se nalazi u Niškoj tvrđavi, pored gradskog polja, nekadašnjih hipodroma, ovih dana arheolozi privode kraju istraživanja na građevini koja potiče iz perioda antičkog Najsusa. I toliko za generalnu najavu, ne možemo baš sve da otkrijemo na samom početku. U svakom slučaju uživajte u muzici koju je za vas pripremila Ružica Ćirić, a sa mnom i sa vama bit će i producent Branislav Jerković i ton majstor Aleksandar Kostić. When you came in the air, every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I want to do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before tonight is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Radio Beograd 1, da li ste raspoloženi za jednu šetnju? Šetnju po Srbiji ovoga prepodneva. Negotinska krajina je, rekli smo već, vekovima poznata po proizvodnji vrhunskih vina. Gde god da se nalazite, možete da ih probate, ali ako želite da vidite gde se proizvode i kako se postiže taj jedinstveni ukus, morate da dođete u ovaj kraj i posetite Negotinske pivnice, komplekse vinskih podruma starih više stotina godina. Ima ih nekoliko, a imena nose po selima koje se nalaze u blizini. Rajačke, Rogljevačke, Štubičke i Smedovačke. Ekipa Radio Beograda je nedavno boravila u Negotinu i posetila Rogljevačke pivnice, a vodič kroz istoriju i tradiciju vinskih podruma bio je vlasnik podruma Mirjana Živojin Petković, poznatiji kao Bata Petko. Zabeležila Aleksandra Mladenović.
Rogljevačke pivnice nalaze se 20 km udaljene od Negotina. Put je krivudav, uzan, vozimo polako, što nam daje priliku da uživamo u prirodi, ali i da primetimo koliko je nekada ovaj kraj bio bogat. Sada su to uglavnom napuštena sela. Poneka kuća je obnovljena, a i u njoj retko ko živi. Potomci su u inostranstvu ili u velikim gradovima. Da bismo stigli do pivnica, moramo da prođemo kroz selo Rogljevo, u kome je nekada vrilo od života. Dokaz tog nekada uspešnog trgovanja vinom su velike kuće sa mnogo soba i arhitekturom koja pre pripada gradovima nego ovako malim selima. Većina njih je napuštena, ali u poslednje vreme domaćini postaju svesni turističkog značaja ovog kraja, pa sada možete i prespavati u nekoj od njih, koje se polako obnavljaju i postaju pravi mali hoteli. Nastavljamo uzanim putem još nekoliko kilometara i stižemo do našeg cilja, Rogljevačkih pivnica. Tu nas čeka Bata Petko, Živojin Petković, vlasnik podruma Mirjana, koji živi u Rogljevu i čuva tradiciju proizvodnje negotinskih vina. Obilazak počinjemo od centra mesta.
Ovde se nalazimo u centralnom mestu na Rogljevačkim pivnicama. Odavde počinju svi putevi. Tu je bunar u centralnom mestu, tu nam je jedna stara pod ili osnov od jedne stare pivnice koja danas služi kao bina za bilo koje kulturne manifestacije, počeo od folklora pa dalje, čak i do džeza i vina.
Svega ima.
Da, svega
u vino bilo. Sve ide.
U vino sve ide. Tu smo nekad imali, a posebno između dva rata, to su bile dve pekare, tri kasapnice, bilo neki prodavnica, jer selo Rogljevo je posedovalo površinu 350 hektara pod vinogradima. Selo je bilo relativno malo, bilo nekad maksimalno do 500-600 ljudi, ali to je trebalo mnogo radne snage, sve je išlo manuelno, tako da smo mi dole kod crkve na ulazu u selo imali, po počne vinogradarska sezona, imali smo malte ne berzu rada. To je bilo po stotinu porodice iz okolnih sela i čak i sela dublje dole iza Negotina iz Timočka,
koje dolaze tu da bi dobile
posao. I to je posao uvek trajao 7-8 dana, 10-15, onda odlaze kućama pa se opet vraćaju, znači od rezidbe, kopanja, zalamanja, prskanja, tako sve se to radilo malo. Zato je bila potrebna veliki broj ljudi, ruku.
U centru, naravno, prostor na kome su se nekada okupljali kako proizvođači vina, tako i gosti i svi namernici koji su kroz ovaj kraj prolazili. Kako je izgrađeno ovo mesto, ali i svi vinski podrumi, kojih je nekada bilo 300, a danas ih i dalje postoji njih 122, od kojih se u 40 i dalje proizvodi vino, priča nam naš domaćin Bata Petko.
Ovo je sabor, je takozvano saborno mesto. Pretpostavlja se da je nekada bilo od drveta i tipična gradnja, ono, stara. Mislim, pošto mi ovdje imamo tri tipa u arhitekturi, kamen, blagi podrum, mislim, plitak sa čertovanim drvetom i sa blatom.
Što znači čertovano?
Ono ukršteno drvo. Aha, i to sve je hrast i oblepljeno blatom, i to je činilo vinske podrume prve. Znači od nekih pre 300 godina, imamo još neke primjerke koje su ostali. Od 1848-9 imamo gradnju ovih naših pivničkih objekata, to je podruma, od kamena, a od pre stotinu godina imamo kombinaciju kamen-cigla, ali nigde zid nije tanji od 65 cm.
da bi se sačuvala
temperatura. Zbog temperature, vlage i svega ono ostalo.
E sad, ovo centralno mesto gledamo u dve fotografije ovde, to je zadužbina Živana Đaković i supruge Anke, a zadužbina je, šta predstavlja ova zgrada?
Ona je posvećena, i zove se saborno mesto, znači sabor.
Aha, da se sakupljaju.
Da, tu se sakupljaju, ali se sakupljali obavezno, to je ranije godine kada su nošene likije u seoskom mataru, i onda su tu imali taj završni čin tog njihovog nošenja litija, to je ručak. Ali ručak nije bio kao danas, za kolje se jagnje, prase i onda svi ono, nego ko je šta poneo i svako iz svog podruma donese vino, ode samo na bace stolovi pošto ove sedište ima, pomeša se sopra, što bi se reklo, to je taj zajednički ručak.
I to se postavi svako svoje šta je donio i to je to.
To je većinom bilo za Svetog Iliju, za Svetu Trojicu i tako da te, kada se nosile litije. A ovde kraj sabora imamo kameni krst koji ovi zavoda ne mogu tačno da datiraju, da li je star 300 ili 400 godina, da li je ovde urađen, da li je dovežen sa neke druge strane. Uglavnom kažu da na njemu je upisano na staroslovenskom i na vizantijskom. I ima neke zaposute sa strane šupljine, ima jedan stočić kao oltar i kažu da tu može da se obavi ceo crkveni obred.
Pošto smo saznali ovaj deo istorije, red je da razjasnimo i kako se pravilno izgovara ime ovih kompleksa podruma. Pivnice ili pivnice? Neko kaže sa m, neko sa n.
Prvo mora da znamo da je jezik kao jezik, to je živa stvar, on se menja. Drugo, mi ovde imamo na tri pivnice od pre, od nekih 1870. godine upisano sa v, pivnice.
Sa v, da.
Naprimer, ja gde sam zeto ove kući, imamo, na njemu piše vinski podrum Stojana Đakovića iz 1861. To stoji na uklesenu kamenu, što ja zovem to kao majstorskim pismom. Znači, ovde su korišćena samo dva izraza. Vinski podrum ili pivnica.
Sa V.
To su izmislili Rajčani, navodno promeno u izgovoru. Inače, pivnica, to je osnova staroslovenske reči koja znači podrum. Nema veze sa pivom.
A znači, ne sa pivom ni sa pijenjem, nego sa podrumom.
Dobro, sada to se kažu pivince, pivo i tako. Inače, to je stara slovenska reč u svim slovenskim narodima za podrum. I kod Poljaka, i kod Rusa, cijelo istok. To je osnova reči za podrum.
E, dobro, pošto smo razjasnili odakle je poreklo reči, onda je potpuno jasno i zašto niko ovde u stvari u ovom delu nije živeo. Ovo su sve bili podrumi.
Da, ovo je jedna, što bismo rekli, od pre 300 godina prva industrijska zona u Evropi. I kod nas i u Rajcu i Smedrecu znalo se, živjelo se u selu i su stari ljudi, što ja kažem pod navodnicom, bili mnogo glupi, ništa nisu znali. Pod Arsenijem Spasojevićem, druga seoba Srba sa Kosova, koja je bila negde 1690. godine, jedan krak se od Niša odvojio i popunio Timursku krajinu. Tu grupaciju sačinjavali mali broj ljudi iz Makedonije, najmanji, onda iz Crne Gore i sa Kosova. Oni su doneli i zatekli ovdje. Znači, doneli i zatekli. I vinogradarenje i vinarenje. Ali su doneli još jednu, možda najbitniju stvar. Tradiciju vinogradarenja i vinarenja, i to isto zatekli. Mi imamo u Rumulijani, kod Zaječara, materijalne dokaze da su u ovom kraju Srbije, kao što u nekadašnjoj celoj Srbiji, mislim na sadašnjoj teritoriji nekada, da je imperator Prob dozvolio sadnju i gajanje vinove loze uopšte na Balkanu tek u 3. veku nove ere. Jer za ovaj deo Evrope jednostavno postoje embargo na gajanje vinove loze. Znači, imamo materijalne dokaze od 3. veka da se loza gaju u našem kraju. E sad, ovi ljudi koji su došli u dozor, oni su doneli jedno pravilo koje ja kažem, koje sastoji iz 5 tačaka. Prva je tačka. Vino neće potok. Vino neće stoku. Vino neće đubrište. Vino neće čoveka da se stalno muva oko njega. Vino hoće prikladne objekte, kao što vidite ovde na našim pivnicama. hoće ocedno brdo, ocedan teren i da vetar pirki i zimi leke. Evo, ovde stalno pije to vetar. A znate da ovde nadmorska visina gde se nalazimo je 100 metara.
A kao ljudima, da smo na planini. Da,
da, kao da smo na 400 ili 500.
Da, da.
E, oni su ispoštovali ta pravila, pronašli, znači, iznad sela brdo koje odgovara, pronašli materijal. Prvo su počeli od drveta i blatom, posle su od kamena koji su kopali ovde u brdu. To je kažu tip krešnjaka, ali vrlo mekan, koji možda se radi sekirom, testerom. Ostavite ga zimi, on upije vodu, na mrazu ne puca, a upije vodu kao sunđer.
Da.
E, on je pogodan u podrumima gde se neguje vino, drži otprilike konstantnu temperaturu, drži određenu vlagu u vazduhu, zato što sve radili u drvenim sudovima i mora da postoji vlaga. I drugo, u tom kamenu, u toj vlazi, u tim zidovima, imamo za zadnjih 300 godina, to niko živ ne zna, i dobrih i loših i bakterija i pita i Boga što je. To je jednostavno koje samo i proizvodnjenina dajemo određeni, što smo rekli, stari ljudi rekli šmek.
Šmek, da, tako, nešto, po tome se to vino razlikuje od nekog drugog podneblja. Tako.
Znači što se tako neguje i čuva.
Mesto smo obišli, videli kako izgledaju podrumi s polja, a sada je došao trenutak da u jedan od njih i uđemo. Napolju je oko 30 stepeni, unutra debela hladovina, temperatura ne prelazi 20 stepeni. Bata Petko nas uvodi u svoj podrum, podrum Mirjana.
Mi se sada
nalazimo u podrum Mirjana, ali podrum koji služi za preradu grožđa i otprilike tu je polovina toga ostaje na starenju, dok imamo i u drugom podrumu starenje vina u baricima, u drvenim buradima. Vi ovde na zidu vidite diplome
koje
je strašan majstorski rad kad se pogleda, ili kad se uporedi s našom od 50. neke godine sa Novosadskog sajma za kvalitet. Ovo su dobijene udruženje u Beogradu koje je nabavljalo vino za sve moguće hotele, hostele, kao što bi se danas...
Ne, moramo pročitamo udruženje sopstvenika bifea, krčmi i veliko prodavaca alkoholnih pića.
Da, to je između dva rata, on je to dobio i je stvarno, on se bavio, imao je već svoje veliku površinu pod vinogradima, a mnogo je radio na toj distribuciji na prodaju vina u Beogradu. Jer nekada je naš kraj, Timoška krajina, malte ne, posebno između dva rata, vinom, obsluživo sem uzimo župu i ostale, ali celu Srbiju. Posle drugog rata mnogo smo izvozili i grožđe i vino u Hrvatskoj, a posebno vino u Sloveniji. To je bila... E, zato, to je taj jedan bio jedan dobar finansijski udar za ova sela, kao i period 1860. do 1890. zbog filoksere, kada se mnogo vina izvozili iz Timoške krajine.
Da, jer nije bilo proizvodnje u zapadnoj Evropi.
Tako da je u tom periodu baš su onda izgrađeni u svim našim selima i ovi malo veći i bolji objekti za negovanje vina, ove naše takozvane pivnice.
E sad ovako, pošto nemamo sliku, ali imamo ton,
da.
Ovo što se čuje je...
To što se čuje, to je odjek od juče, baš smo ih prali, to su takozvani ardovi, drvena buratka od po 5000 litara, u kojima se obavlja vrenje grožđa. Znači, gde je grožđeni šećer prelazi u alkohol. I ne samo to, da prelazi u alkohol, nego dobijamo i ukus, i gustinu, i boju, i miris, i sve. Znači, dobijemo vino. Znači, tu se obavlja, tu vidite ovde dva ardova po 5000, u jednom se radi crno, kombinacija za crno vino, ovamo se radi za ružicu. Tako, tehnologija je malo različita, dok za belo radimo pa jednu treću tehnologiju, gde se ovde ovaj staroj našoj presi, koja je stara preko 100 godina, u njoj može da stane otprilike 1500 kg grožđa. Kada se odvoji peteljke, tešna pa...
I još radite na toj
presi? Da, to je presa. Idemo samo u prvu preševinu, to koji znaju što znači, idemo dalje, tako što ostane komina, od toga se peče komova rakija, tako da je ona vrlo kvalitetna.
Dobro, da li, kada biste promenili sad tu presu za neku novu i modernu, da li bi si ukus vina promenili?
Mislim da ne bi, pazite, moramo da budemo i tradicionalisti, ali moramo i da pratimo neke stvari, malo treba da pratimo fiziku i hemiju, što bi se rekao. Ona ima svojih prednosti, bez dalje, ali danas postoje još bolje prese. Dakle. Koje svojim pneumatske, koji svojim pritiskom niti lome se, ja znam, ne lomi se menkol, može se desiti zbog ukusa. Jednostavno su tehnološki finije i bolje. I čak i do neke lakše za rad.
Dok ne počnu da koriste nove tehnologije, proizvodiće vinu uz pomoć starih, pouzdanih. Možda je i bolje da se očuva ovaj jedinstveni ukus ružice, crnog vina, a kod Bata Petka smo probali i belo, kako ga on zove ludo vino. Ne zbog posljedica pijenja, već zbog lude kombinacije vrsta grožđa od kojih se pravi. Negotinske pivnice su u procesu upisa u UNESCO-vu kulturnu baštinu. Polako se obnavljaju, ali je taj proces spor i skup. I ovakve kakve su sada i te kako zaslužuju da ih obiđete i uživate kako u raznim vrstama vina, tako i u jedinstvenoj arhitekturi i neverovatnoj tišini.
I baš tako kao što ste čuli od Aleksandre Mladenović i njenog sagovornika Bata Petka u jednoj od negutinskih pivnica. 10:25, ovo je šetnja Radio Beograda 1.
Poslednja nada, granice prestaju da postoje. Veliki povratak Mela Gibsona u napetom, opakom, akcionom trileru. Zaštitnik. Premijera 15. septembar, Men's Night, bioskopi Cineplex. Distribucija Megacom Filma.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš BGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk Šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Eko.
Kakav je značaj posete patrijarha Vaseljenskog Bartolomeja Jasenovcu? Koliko su realne najave da bi papa Franja mogao doći u Srbiju? Sagovornici su episkop Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk i istoričari Milan Koljanin i Aleksandar Raković. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
26 minuta do 11 časova, 26 stepeni je u Novom Sadu, u Beogradu 25, u Kragujevcu 24 i Nišu 22 u 10 časova. A u Nišu je naš reporter Ozren Rašić i danas nam donosi jednu zaista zanimljivu, pre svega arheološku priču. Naime, na lokalitetu koji se nalazi u Niškoj tvrđavi, pored gradskog polja, nekadašnjih hipodroma, ovih dana arheolozi privode kraju istraživanja na građevini sa oktagonom koja potiče iz perioda antičkog Naisusa. Iako je manji deo ovog objekta otkriven još 1987. godine, istraživački radovi su počeli tek ovog leta i to zahvaljujući Arheološkom institutu iz Beograda, Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša i Balkanološkom institutu iz Beograda. Otkriveni podni mozaici, podno i zidno grejanje i vodovod ukazuju da se verovatno radi o veoma raskošnom objektu koji je, kako se pretpostavlja, bio u sastavu velikog kompleksa hipodroma iz antičkog perioda. Zbog značaja istraživanja na ovom lokalitetu od naredne godine, pored naših, bit će uključeni i arheolozi iz inostranstva. Tu arheološku priču donosi dakle naš Ozren Rašić sa arheologom doktorkom Gordanom Jeremić.
Dragi slušalci, na krajnjem severu drevne Niške tvrđave, evo me u društvu ovog jutra sa doktorom Gordanom Jeremić iz Arheološkog instituta u Beogradu. Gordana, evo, ovdje ste na mestu gdje je nekada prolazila staza pešaka, studenata pre svega koji su grabili preko gradskog polja da stignu do tehničkih fakulteta, a pored hipodroma, pa smo stazu izmestili, bilo je razloga. Šta je ovdje pronađeno, šta se radi?
Prilikom zemljanih radova 1987. godine za potrebe izgradnje pešačke staze, otkriveni su ostaci građevine koja je tokom te i naredne godine arheološki istražena i zapravo predstavlja jedan izuzetno reprezentativan nalaz arhitekture iz perioda kasne antike, negde sa početka 4. veka. U pitanju je građevina otkrivena samo u jednom svom segmentu sa 5 prostorija, centralnom, oktogonalnom, i upravo zbog toga je dobila naziv i u literaturi, a i kolokvijalno se naziva građevina sa oktogonom u gradskom polju.
I danas radite na ovom prostoru. Možemo li slušalcima onako plastično da kažemo šta ste i do čega došli?
Pa evo, ekipa koja ove godine započela arheološke iskopavanja pre gotovo 3 nedelje, čine je stručnjaci iz Arheološkog instituta u Beogradu, Balkanološkog instituta u Beogradu u Sanu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Ovo je prethodnica jednog međunarodnog projekta koji je ove godine ozvaničen, a koji bi prema najavama stupio na snagu proleće sledeće godine sa mnogo većom ekipom saradnika iz instituta Ozonis u Bordeauxu, Francuska, tako da ova istraživanja započeta sa domaćom ekipom, ali u saradnju studenata, najboljih studenata instituta Ozonis i univerziteta u Bordeauxu, predstavljaju početak te međunarodne saradnje. Ovogodišnjim arheološkim radovima izabrali smo jedan reprezentativni segment.
Palata sa oktogonom, što je veoma značajno.
Potencijalne palate sa oktogonom, da. I radimo na prostoru jednog od mogućih ulaza, zapravo prolaza, i prostora ispred oktogonalne prostorije. Došli smo do veoma značajnih otkrića, da je ova građevina u 4. veku dobila tu bogatu dekoraciju. Pronašli smo elemente od mermernih dovratnika i mermernih i kamenih doprozornika, veoma luksuzno i brižljivo izrađenih, ali pronašli smo i horizonte kasnijeg života na ovom prostoru iz perioda rane Vizantije, kada ova građevina gubi svoj sjaj i gubi tu svoju reprezentativnost i kada novi stanovnici nemaju te navike života u jednom luksuznom objektu koji je imao i podno i zidno grejanje i sve elemente jednog raskošnog gradskog života. Novo stanovništvo koje je došlo na područje građevine sa oktogonom prvenstveno se bavilo zanatima. Pronašli smo elemente tekstilne industrije, zapravo pronašli smo držače od razboja i gozdene predmete koji su služili za češljenje vune, ali i neke sprave koje su korišćene u metalurške svrhe.
Da se vratimo onome što ste pronašli, novčić koji ukazuje na starost objekta.
Godine 1987. prilikom praćenja zidova ove građevine pronađen je novčić iz perioda 309. i 310. godine koji nedvosmisleno ukazuje na vreme nakon kog je ova građevina mogla da nastane, znači u periodu te rane Konstantinove vlade.
Bilo je dobrih mozaika i oni su tu.
Da, svih pet prostorija imale su mozaičke podove, oni su različito očuvani, ali po svojim stilskim karakteristikama oni se vezuju za mozaike jednog radioničkog kruga koji je stvarao iste i na medijani u tih 6-7 građevina koje su tamo otkrivene.
I ovde je bilo grijanje?
Bilo je i zidnog i podnog. Pronađeni su i elementi raskošne arhitektonske dekoracije, fresko oslikavanja zidova prostorije, ali i dobre kanalizacione infrastrukture ovog objekta.
Gospođo Jeremić, predlažem da ovde za kratko zaustavimo priču, da bismo čuli muziku iz studija, a da se potom ponovo oglasimo odavde sa Niške tvrđave.
Putem talasa Radio Beograda 1 još jednom odlazim u Niš, tamo i dalje naš Ozren Rašić.
I dalje sam ovde na prostoru drevne Niške tvrđave. Nastavljamo priču sa doktorkom Gordanom Jeremić iz Arheološkog instituta u Beogradu. Gospođo Jeremić, evo, tu smo na početku gradskog polja, hipodroma Niškog, bivšeg. Šta pretpostavljate? Čemu se nadate? Kuda vas put vodi dalje u ovim istraživanjima?
Pa, prve ideje, pomalo stidljive prvih istraživača, bile su da je u pitanju jedna palata. A jedna palata, da bi imala taj svoj visoko rezidencijalni, jedan zaista reprezentativan karakter, trebala bi da bude negde sagrađena u blizini hipodroma. Ekipa Nemačkog arheološkog instituta vršila je geofizička istraživanja na prostoru današnjeg zapravo hipodroma i pronašli su određene strukture koje bi ukazivale na postojanje jednog starijeg, zapravo kasnoantičkog hipodroma, čija bi istraživanja zajedno sa institutom Ozonis iz Bordoa bila realnost u narednom periodu.
Ovo što se vidi iznad zemlje, što je otkriveno, to je samo deo nečega što još postoji ovde. Dimenzije su mnogo veće nego ovo.
Jeste, mi konačne dimenzije ovog objekta ne znamo. Najmanja širina objekta je negde oko 60 metara, a o dužini možemo samo da dajemo neke grube pretpostavke. Također smatramo da je građevina najverovatnije imala razuđenu osnovu, da nije simetrično građena i uz ovako reprezentativne objekte svakako mora da postoji i jedna građevina koja ide uz nju, a to su terme.
Još koliko danas ovde na gradskom polju?
Pa evo, mi upravo privodimo kraju ove radove za ovu kampanju i nadamo se da ćemo od proleća sledeće godine biti ponovo u jednom većem sastavu ovde.
Dragi slušalci, ovde na severu tvrđave Niške, ispred gradskog hipodroma, prema tehničkim fakultetima, na lokaciji koja će mnogo toga još reći u narednom periodu, za emisiju Talasanje šetnja, prvog programa Radio Beograda, govorila je dr. Gordana Jeremić sa Arheološkog instituta u Beogradu, koji je rukovodio ovim radovima. Gospođo Jeremić, želim vam da nastavite s ovim istraživanjima i da iduće godine da smo živi i zdravi ispričamo i dodatnu priču za sve ovo.
Da, hvala vam najlepše. Inače, zahvaljujući entuzijazmu i kolegijalnoj pomoći doktora Vladimira Petrovića iz Balkanološkog instituta, u prilici smo da ova istraživanja sprovodimo. On je i korukovodilac ovih radova i naravno zahvaljujući svestranoj saradnji ovih niških institucija zaštite i prezentacije kulturnih dobara.
Pozdravi iz drevne Niške tvrđave, sa mesta gde arheolozi rade na daljem otkrivanju svega onoga što se pored palate sa oktogonom može pronaći, a kažu i očekuju dosta toga. Hvala vam.
Hvala i vama najlepše. We'll be right back.
I neka bude ova poslednja numera najava za predstojeći vikend. Da, vidjet ćemo kišu i nije da je nikada nismo vidjeli, bit će kiša, ali nema veze. Kažu i neće dugo trajati, aj uzmite neku lepu knjigu, posvetite se jedni drugima i na najbolji mogući način, onako kako vi mislite da treba, provedite ovaj vikend. Toliko od nas u današnjoj šetnji. Branislav Jerković, Aleksandar Kostić, Ružica Ćirić i Tanja Zeljković bili sa vama za 4 minuta. Emitujemo Srpski na srpskom. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.